Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég vil nú byrja því að þakka fyrir þessa upplýsingar frá hæstvirtum heilbrigðisráðherra og þessa umræðu hér í dag. Hún mikilvæg vegna þess að þjóðin öll bíður eftir þessum upplýsingum. Þetta hafa verið erfiði mánuðir sem undan eru gengnir og okkur lakkar öllum til að halda inn í nýja árið með því að vita allavega af því að bólusetningin sé á leiðinni. Ég vil hrósa ríkisstjórninni og heilbrigðisráðherra sérstaklega fyrir að hafa haldið vel á málum og það var gott að heyra ráðherra nefna það hér á áðan að það væri búið að gera áætlun sem að tekur yfir dreifingu, samræmingu, það hefur verið að þjálfa starfsfólkið og þetta var mjög svona sannfærandi og gott að heyra og einnig það sem að fleiri hafa nefnt að við séum í samninga viðraðan við fleiri en eitt og fleiri en tvö fyrirtæki, það mikilvægt og síðast en ekki síst líkil atriðið að það sé búið að tryggja nægilegt magn bóluefnis fyrir Ísland. Mér langar til að spyrja ráðherra nokkra spurninga sem ég held að mörgum sérlega núna í þessu skammdegi langar til að fá svar við. Það að segja þegar að fólk hefur fengið bólusetninguna hvort að fólk fái þá bólusetningaskírteini hvort að það eigi þá auðveldara með að ferðast til og frá öðrum ríkjum og einnig vil ég spyrja sérstaklega varðandi Norðurlöndin vegna þess að Norðurlöndin hafa verið mjög þéttu samstarfi til dæmis með kaupa bóluefn og ýmsu öðru og heilbrigðisráðherrar veit ég hafa verið í miklu samtali og ríkisstjórninnar slíkt bólusetningaskírteini kæmi það til greina allavega fyrir Norðurlöndin til að tryggja frjálst flæði fólks þar á milli
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra.